halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogga internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin 22-ka januari sanadka 2018. idaacadda saaka ee caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
shacabka ka badan 3 milyan ee gobolka Banaadir degan waxaa naga wada saaran waajib damiiri ah oo soomaalinimo. sidaa daraaddeed waxaan shacabka gobolka Banaadir ugu baaqayaa nabadgelyo iyo in la dhowro xasiloonida.
kaasi wuxuu ahaa Taabid Cabdi Maxamed, guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo aqbalay xilka qaadistii lagu sameeyey.
waxaa kaloo aad maqli doontaan abaaro laga soo sheegaya qaybo ka mid a gobolka Awdal.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin haweenka Maraykanka iyo guud ahaanba dunida oo dadaal ugu jira helista xuquuqaha aasaasiga ah oo ay aaminsan yihiin inay ka maqan yihiin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan 14 qof oo Soomaali ah oo lagu xiray dalka Masar iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
hogaamiyaha mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee ka tirsan aqalka sanadka ee Maraykanka Mitch McConnell ayaa sheegay in duhurnimada maanta oo isniina loo mudeeyey inay mudanayaashi isku yimaadaan si loogu codeeyo in xayiraadda laga qaado hay-adaha dowladda Maraykanka. mudanayaasha sanadka ayaa codka u qaadi doona in ugu yaraan hay-adaha dowladda loo sii daayo miisaaniyada ay ku shaqayn karaan 3 toddobaad oo kale inta la gaarayo 8-da bisha Februari ee sanadkan. hogaamiyayaasha sanadka ee labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga kasoo kala jeeda iyo xubno labada dhinac kala matalaya ayaa axaddii shalay oo dhan ku mashquulsanaa kulamo wada xaajood oo ay ku doonayeen in lagu furdaamiyo ismariwaaga keenay in la ansixin waayo miisaaniyaddii oo shaqada dowladda la joojiyo. laakiin ilaa hadda ma muuqato wax natiijo wax ku ool ah oo ay isla qaateen labada dhinac.
ciidamada dowladda Afghanistan ayaa soo gabagabeeyey howlgal ay ku soo furanayeen dad lagu haystay hoteelka Intercontinental ee magaalada Kabul oo ay kooxaha hubeysani qabsadeen, isla markaana ay ku dhinteen dad badan oo ay ku jiraan 14 qof oo shisheeye ah oo hoteelkaasi ku sugnaa. wararka ayaa sheegaya in weerarkii axaddii ka dhacay hoteelkaasi uu sababay dhimasho iyo dhaawac aad u tiro badan oo gudaha hoteelka ah, taasi oo loogu tegamay dad badan. shirkadda diyaaradaha ee lagu magacaabo KAM ayaa sheegtay in 10 ka mid a shaqaalahooda oo 5 ka mid a ay yihiin duuliyaal ay halkaasi ku dhinteen. shaqaalahaasi oo kale ahaa 6 qof oo u dhashay dalka Venezuela iyo 4 qof oo u dhashay dalka Kuuriya. wasiirka arrimaha gudaha dalka Afghanistan Nasrat Rahimi ayaa v o a da u sheegay in weerarka uu ku bilaabmay nin gashan dharka ciidamada iyo jaakadda lagu xirto waxyaabaha qarxa oo hoteelka rasaas kaga furay dhinaca jikada, kadibna weerarkii waa uu sii xoogaystay. markii dambena waxa ay keentay in dab ay qabadsiiyaan dhismaha hoteelka.
subax wanaagsan dhegaystayaal, arooriyo suuban ayaan idin leenahay halkaasi aad wararka kala socotaanna. waa v o a Washington.
guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi ayaa aqbalay xilka qaadistii lagu sameeyey soona dhoweeyey guddoomiyaha cusub. guddoomiyihii hore iyo kan cusub ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho iyagoo ka wada hadlay sidii xilka si habsami leh ay ula kala wareegi lahaayeen. wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray.
labadii maalmood ee lasoo dhaafay Muqdisho waxay la ciriiraysaa xaalad amni iyo mid siyaasadeed kadib khilaaf bannaanka usoo baxo ka dhex jiray guddoomiyihii hore gobolka Banaadir iyo madaxa ugu sarreysa dowladda. ciidamada ammaanka ayaa la dhigay wadooyinka Muqdisho, waxaana hakad la geliyey isku socodka gaadiidka iyadoo jirta feejignaan la xiriirta amniga Muqdisho. xilka qaadistii lagu sameeyey guddoomiye Taabid 12 saacadood kadib ayuu aqbalay. wada hadal ay la qaateen xildhibaano, saraakiil ciidan, siyaasiin iyo dad ku dhow oo la xiriira aqbalaadda xilka qaadista lagu sameeyey iyo soo dhoweynta guddoomiyaha cusub. gudoomiye hore gobolka banaadir ahna duqa muqdisho taabid cabdi oo shir jaraa'id oo aad loo wada sugayay muddana qaatay ilo hor yimaada saxaafadda ku qabtay guri uu ka deganaa muqdisho ayuu ku xuseen oo jira khilaafka dhex taagnaa isaga iyo madaxda qaranka ay soo wada shaqeeyeen.
Madaxda qaranku waa rag aan soo wada shaqaynay, hal gardheerna soo wada galnay, go'aanno masiiri ahna soo wada gaarnay. Haddaba maxaa dhaliyey khilaafka? Waxyaabihii dhaliyey khilaafka siyaasiga ahaa ee baryahan taagnaa waxaa sababay labadan arrimood ee soo socota: kow, xasiloonida iyo nabadgelyada gobolka Banaadir waa mid si guud iyo si gaar ahba ugu baahan nabadoonnimo iyada oo la ilaalinayo sarreynta sharciga; labo, shirkii wadatashiga nabadaynta iyo horumarinta gobolka Banaadir oo ahaa shir looga tashanayay laguna soo bandhigayay aragtida muqdishaawiga ee ku aadan adeega aasaasiga, horumarinta dhaqaalaha, amniga iyo arrimaha siyaasadda oo ay ugu horreyso matalaadda dastuuriga ah ee 3 milyan ka maqan.
Guddoomiye hore gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi ayaa shirkiisa jaraad ku xusay muhiimadda ay leedahay raadinta xuquuqda dadka Muqdisho oo ka badan 3 milyan, wuxuuna ugu yeeray shacabku inay muujiyaan deganaansho amni la xiriira.
Shacabka ka badan 3 milyan ee gobolka Banaadir degan waxaa naga wada saaran waajib damiiri ah oo Soomaalinimo. Sidaa daraaddeed waxaan shacabka gobolka Banaadir ugu baaqayaa nabadgelyo iyo in la dhowro xasiloonida, lagana fogaado wax kasta oo keeni kara in amniga Muqdisho khalkhal gala. Xasiloonida iyo nabadkooda noolaashaha ayaa wax kasta nooga muhiimsan.
ugu dambeyntii la guddoomiye Taabid Cabdi ayaa aqbalay halka qaadista soo la dhaweeya guddoomiyaha cusub, wuxuuse ugu yeeray dowladda inay ka dulqaado ciidamo ee dul dhigtay aqalka dowladda hoose ee Muqdisho si ay u soo ragasho xal wareejintiisa.
Magaaladan waxay soo martay marxalado kala duwan oo adag. Si tan maanta taagan looga gudbana, waxaa nala gudboon dulqaad iyo dhabar adeyg. In gobolka Banaadir galo jahwareer iyo nabadgelyo xumo, waxaan ka doortay in aan xilka wareejiyo isla markaana u hambalyeeyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee magacaaban. Si taasi u dhacdo, dhibaato kalena aanay u iman, waa in si degdeg ah aqalka dowladda hoose ee Xamar xayiraadda looga qaado. Haddaba waxaan magacaabi doonaa guddi xilwareejin oo ka shaqayn doona arrinkaas.
Taabid Cabdi Maxamed, guddoomiye hore gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, wuxuu ka mid ahaa saaxiibada aadka ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya, wuxuuna ka mid ahaa ololayaashii madaxweyne Farmaajo inuu ku guuleysto halka madaxtinimo ka shaqaynayay. Lama oga halka iska qaban weysay fahamkii wanaagsanaa ka dhexeeya Taabid Cabdi iyo madaxweynaha Soomaali Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
VOA Washington ayaad nagala socotaan. Degmada Lugxaye ee gobolka Awdal ayaa laga soo sheegayaa xaalad abaareed oo haleeshay dadkii reer guuraaga ahaa iyo xoolahoodii ku noolaa deegaanada hoos yimaada degmadaasi. Warbixin amuurahaasi ku saabsanna waxaa magaalada Boorama nooga soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Degmada Lugxaye ee gobolka Awdal ayaa waxaa laga soo sheegayaa xaalad abaareed oo haleeshay dadkii reer guuraaga ahaa iyo xoolahoodii ku noolaa deegaanada degmadaasi, waxaana gurmadka qaylodhaanta abaarta ee ka jirta jiidahaasi ku dhawaaqay guddoomiyaha gobolka Awdal Cabdillaahi Jibriil Gaaxnuug, oo isaga iyo wafdi kale oo wehelinayay ay maalmahan socdaal indhaindhayn ah ku gaadheen deegaanada abaaraha soo noqnoqday saameynta ba'an ku yeesheen ee degmada Lugxaye ee gobolka Awdal. Guddoomiyaha ayaa V O A uga waramay xaaladda ka jirta dhulkaasi iyo nolosha dadka iyo dunyada ay abaartu saameysay ee ay indhahooga ku soo arkeen.
Abaar ba'an baa ka jirta degmada Lugxaye oo aanu wafdi ahaan ugu baxnay aniga iyo maareeyaha aafooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka ee Faisal Cali Sheekh 18-kii bisha degmada Lugxaye oo runtii ay ka jirtay abaar ba'an oo aad iyo aad u daran oo dhammaysay xoolihii ay ku dhamaadeen dadkiina ay tabcaan leeyihiin. Abaartaasoo runtii soo noqnoqoto laba jirsatay ayaa ka jirtay degmadaasi nawaaxigeeda 16 tuulo oo ka mid ah ayaa soo maray. 16 tuulo waxaa ka jiray abaar ba'an oo runtii xoolihii ku dhamaadeen. Waxaa jira wax daaq la yidhaahdo oo xoolo ku noolaadaan ma jiraan. Xoolihii markay daaqi waayeen dee wasaasay ku dhammaadeen. waxaa jira oo kale goobaha qaar oo iyadana biyalaan ka jirto oo riigagii ay fadhiisteen. Waxaan oran karaa halka gurmad degdega ay u baahan tahay.
Gudoomiye, dadkaas soo barakacay ee xoolihiina ay ka farabaxeen qiyaas ahaan tiradooda intee qoys ayaad ku tilmaami kartaa indhahaaga ku soo aragtay ee tuulooyinkaasi aad tilmaamayso barakac ahaan u yimid ee ka yimid dhulkii miyiga ahaa?
Walaal, way badan yihiin, runtii way badan yihiin. Meel 500 ilaa 700 inta u dhaxaysa ayaa isugu timi. Way badan yihiin, ilaa waxa weeyaan dadku waxa ugu yar ee meel isugu yimid waa ilaa 300 oo qoys, 700 500 inta u dhaxaysa, 1200. Tiradii guud ismaanaan geeyeen runtii, laakiin waxa weeyaan goobo badan oo deesaas oo ay DBC ka bilaabmeen oo imika ay dadku ku soo ururreen baa jira oo ay naftiideen la yimaadeen markii xoolihii ka dhamaadeen.
Xoolaha dadku ay dhaqanayeen ee u badan ee deegaanadaas ee raqdooda aad soo aragtay kuwa u badan?
Walaal, riihii iyo arigii hore u dhammaadeen oo iyagu kuwa ugu nugulka ahaaye u hor dhintay ugu hor baktiyay bay ahaayeen. Markay xaab iyo waxay cunaan waayeen ku dhintay ku dhammaaday halka arigii iyo dameerihii geelii iyo dameerihii la reebnaayey ayaa iyaguna maaragtay dhammaaday oo iyaguna maaragtay imanka ugu dambeeyo usii dambeeyo iyaguna way dhammaadeen. Waxaa la wax ka hadhay halkaa uga hadhay dadka way yaryihiin, waa meel maxaan ku idhaahdaa inta waliba de buuraha soo xigtay, xagga buuraha soo xigtay weeyaan dadkiisa banaanka iyo xagga xeebta jiray xoolo way ka dhammaadeen.
Maxaa qorshaha oo ka gobol ahaan iyo ka xukuumad ahaan idin qorshaysan ee howlahaasi abaaraha ee qaylidhaanteeda imigaad jeedinayso aad ka qaban doontaan inay leedihiin qorshaha noocaas iyo noocaasa ayaa dadka ugu gurman kartaan abaaraha soo noqnoqdeen wax looga qaban karaa?
Kolley, qorshaha guud ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo maamulka guud ee hay'adda loo igmaday ayaa runtii diyaarisay oo dejisay. Waan filaynaa in maaragtay imika haddii la idhaahdo wixii dees sanadkan ugu horeeyo in de istaraatiijiyad qiimo badan ay dowladdu dejisay aad iyo aad baan ayaan ugu rajaynayaa oo way jirtaa arrintaasi gacantaana lagu hayaa ka hor dhici maayo taa, balse imika waxa inala gudboonay waxa weeyaan bal dadkaas inaynu dee nafta ku sii waabino oo inaynu dhiig joojinta la sii gaadhno ka gobol ahaan iyo maxaan ku idhahdaa ka xukuumad ahaanba way dambaysaa dee istaraatiijiyada kale iyo maxaan ku idhahdaa qorshaha dowladeed.
Maxaa gurmad idin soo gaadhay ee aad dadkaasi gaadhsiin doontaan ee caawima ee aad la gaadhi doontaan sida degdega ugu baahan dhiig joojinta?
Walaal, imika waxaana soo gaadhay oo imika aanu gacanta ku hayno wixii horta heer gobol ee aanu ganacsatada raashinkii nafaqada lahaa ee dowladda hoose ee maxaan ku dhahdaa degmada Boorama oo timir ku yaboohday, maxaan ku dhahaa timir badan ku yaboohday, allahumma salli ala maxamed, ganacsatadii oo iyaguna raashinkii nafaqada lahaa ku yaboohay, hay-adda maxaan ku dhahdaa la yidhaahdo araha oo iyaduna container briskii nafaqada lahaa noogu yaboohday, 300 kiish oo iyaduna ay noogu yaboheeno dalagii noo soo daayo degmada magaalo cad iyaduna ay noogu yaboohday. Kulli qaaraankii waa socdaa.
Abaaraha ka jira deegaanada degmooyinka xeebaha gobolka Awdal ayaa iyagoo ah qaar sanadihii u dambeeyey saameyn ballaaran ku yeeshay dadka reer guuraaga ah ee xoolo dhaqatada u badan, isla markaasina abaartu ay noqotay mid ku soo noqnoqotay sanad walba. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Haweenka Maraykanka iyo guud ahaan dunida daafaheeda ku nool ayaa weli halgan adag ugu jira sida ay u heli lahaayeen xuquuqo aasaasi ah oo ay sheegeen inaanay ka helin bulshooyinka ay la nool yihiin, kuwaasi oo ay ka mid yihiin mushaar la mid ah, kuwa ay qaataan ragga isku shaqada qabtaan, daryeelka caafimaadka oo ay helaan dumarka caalamka, iyo guud ahaanba in la joojiyo tacadiyada loo geysto dumarka. Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo haysa. Haweenka dunida ku nool ayaa u muuqda kuwa ka siman baadidoonka ay ugu jiraan xuquuq badan oo aasaasiya oo ay sheegeen inay raggu ka sadbursadaan. Badi haweenka ku nool wadamada saboolka ah iyo kuwa soo koraya waxay markasta la kulmaan tacadiyo aan garowshiyo lahayn, iyadoo ay qabtaan howlo culus ay u dheertahay korinta caruurtooda oo aanay inta badan jirin cid garabka qabata. Waa tan Huda Ibraahim oo ka mid ah haweenka Soomaalida Maraykanka
كنول أنا دغدغاق ده حقوق ده هوينك يجوده هم بين آدنك أو كهاد لا يستدباتوينك يجوده هم وجهان دمرك عالمكو
عاصمة دفيدة نوادقرنا يستأني هوينكو سكول انتان انت بدن أو سكول ملراعان وحبر شلعان تا فقري قد دمرك انت بدن سامين وين بيكوية يلان يستاصاب سواء مركي أبدكو هو يدود أي بحد لانتهاي المهيد هو بحد الميان فصايته هو بحد الميساء ودن كون هو بحد المياء خاصة هدان ودن كيانا كهال دمرك إحد قد بدن لغو سمية قبضها ولا فرح مية ولا غيابا ننكي لغو فرح مية إن قبيل انت اللي اسكو كينا اللي يراهدو وإن عذيقا محيد اسكدة أما انتي مغلق خلقاته قبضي لكن يد دي تشطف محيي هيدي شرفتي دي لغو عيارة ننكي حميين وبنان كسعودو عنا المحكمة لكن ان قدام بيجيس لغو حكمين
عباشادة هاوينكو كومكوب نقو كلي يكوو ودامد السبول كاح سيدو كلاد دلالك هرو مري ayay dumarku wali tabayaan inay ka maqan yihiin xuquuqo badan waana ta keentay in bilowgii toddobaadkan ay dalkan Mareykanka isugu soo baxaan kumanaan haweena oo magaalo kasta iyo gobol kasta oo Mareykanka ka tirsan socod lug ah ku marayay kuwaasi oo muujinayay saa uga go'an tahay inay helaan xuquuqda ay rumaysan yihiin inay ka maqan tahay watan markale Hude Ibrahim oo sharaxaysa
marku mar walba waxay u qalqalayaan wadanka dadka ee dumarku waxay mar walba ka taliyaan bilaaadanka xuquuqdooda waxaana daliiltaas oo hadda banaanbaxyadan ka socda Mareykanka wuxuu wax badan u faa'iideynaya dumarka ama dibadda jooga banaanka jooga oo yaani ama Afrika jooga ama Asia jooga ayay u noqon doontaa wax kaga fahmaan ay wax kaga bartaan oo horumarkooda ay ayaga halkaas uga sameystaan
Finchie Williams oo degan gobolka Virginia isla markaana kamid hayd haweenkii socodka lugta ku maray magaalada Washington DC ayaa sheegtay inay sanadkan u tartamayso Kongareska Mareykanka
It's now time for women to step up and take their seat at the table.
Waxa haatan la soo gaaray xilligii ay haweenku kor u kici lahaayeen ee ay kuraastooda ka heli lahaayeen miiska talada dalka lagu gooyo. Sidoo kale Ali Siyasan ayaa iyaduna kamid ahayd haweenkii isugu soo baxay magaalada Chicago waxaana sheegtay inay ragga qaar kood la yaaban yihiin xuquuqda ka maqan haweenka Mareykanka ayay u mudahraadayaan
get the wrong idea about what this march is for and
dadka qaar ayaa badanaaba fikrada khaldan ka haysta isku soo baxa dumarku ay xuquuqdooda ku raadinayaan balse waxaan u sheegaynaa inaannu xaqiiqdii u dagaalamayno sidii aan u heli lahayn xuquuq la siman ta ay ragu helaan haweenkan isugu soo baxay magaalooyinka iyo gobolada dalka Mareykanka ayay qaar kood siteen boorar ay ku qoran tahay waa inay helaan ragga iyo dumarku mushahar isku mid ah waa tan Hude Ibrahim oo arintaasi ino sharaxaysa
arinkaasi wuu jiraa hadaan waliba kaaga sii hoos ugu sii dhaadhac waxa jirta inay gabadha madawga ay ka lacag yar tahay gabadha cad in maxay ahayday ninka cadi iyo ninka madaw ee isku xuquuq ahayn Mareykanka hadda dumarku kaliya kama cararayaan amaba uma dagaalamayaan equal pay
mushaharka
mushaharka ha oo kaliya ma aha waa siyaasad ay rabaan inay qayb weyn ka qaataan waa caafimaadka ay rabaan inay maxay hada caafimaad wanaagsan dadka la wada siiyo waa arrinta qaxootiga oo kaleeto kuwa ku soo galay maxay ahayday ama xaqi darada ama sharciga ku soo galay labadaba waa ay u istaagsan yihiin oo ay u advocate gareynayaan waxay oo kale ay ku gubaabinayaan maxay ahayday dumarka ama madaw ha ahaadaan ama muslim ha ahaadaan ama waxay doonin ha ahaadaan inay iyagana ay xuquuqdooda ay raadsadaan marka dumarka hadda maxay ahayday banaanbaxan sameynaya uma banaanbaxayaan hal shay oo qura waxay u banaanbaxayaan madaxweynahan oo markasta uu hadlo oo dadka laga tirada badan yahay ka hadlayo oo si aflagaada uga hadlo oo maxay hada dumarkana uu maxay hada yasta oo de magacyo ugu yeeriyo
hirdanka iyo halganka ay haweenku ugu jiraan helitaanka xuquuqaha ay rumaysan yihiin inay ka maqan tahay ayaa soo socotay muddo aad u dheer inkastoo aanay wali ku guuleysan geedisocodkaasi isla markaana uu u muuqdo mid gaabisa haddana waxay markasta gaaraan talaabooyin iyo higsi wax ku ool ah
sahr ciidla nur ayaa warbixintaasi soo kaayay soo dooday
ciidamada amaanka ee dalka Masar ayaa sameeyay hawlgal lagu soo xirxirayay dad Soomaali ah oo dalkaasi ku sugnaa sida uu ku soo waramay wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni oo warbixintan Qaahira ka soo diray
in ka badan 10 qof oo Soomaali ah ayaa laga qabqabtay xaafadaha Soomaalida ay ka degan yihiin degmada Nasri City ee magaalada Qaahira ciidamada amniga masaarida oo howlgallo ka sameeyay xaafadda caashira oo soomaalidu ay ku badan tahay ayaa laga qabqabtay 14 dhalinyaro soomaali ah oo isugu jira arday iyo qaxooti. Soomaalida la xirxiray oo dhammaantood ah wiilal dhalinyaro ah ayaa loo taxaabay saldhigga degmada Nasri City ee magaalada Qaahira. Jaaliyadda Soomaalida ee degan dalkani Masar ayaa ii sheegay ilaa iyo hadda inaan la garanaynin sababta ciidamada ay u xirxireen dhalinyarada Soomaalida ahi. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada degan waddankani ayaan weydiiyey tirada dadka Soomaalida ah ee la xirxiray iyo meelaha laga qabqabtay.
Tirada dadka la xirxiray waxay gaaraysaa 14 qofood oo iskugu jiro qaxooti iyo arday Soomaaliyeed oo dhammaantood ah wiilal. Dadka la xirxiray waxaa xirxiray ciidamada amniga Masar oo howlgallo ka sameeyey xalay xaafadda Caashir ee degmada Nasir City ee Soomaalida ku badan tahay. Dadkan Soomaalida oo la qabtay waxaa lagu xiray saldhigga booliska ah booliska ee degmada Nasir City Soomaalida u taqaano qismul awal. Waxaa la marsiiyaa dadka inta badan laba borsays oo loo kala qaado dadka qaxootiga ku ah sharciyasan wadankan oo aadawsan dambi ka gelin wadankan in lasoo daayo iyo dadka ardayda ku ah wadankan oo haysto kaararka waxbarashada ayagana in lasoo daayo. Waxaa jiro dadka kale oo aan qaxootigii ardayda toona ku ahayn wadankana way tarxiilaan inta badan waxay ku celiyaan wadamadooda.
Sanadkii hore ayay ahayd markii in ku dhow 100 qof oo Soomaali ah la dhigay xabsiyada dalkani xilliyo kala duwan kuwaasoo intooda badan lasoo daayay. 10 ka mid ah Soomaalida sanadkii hore xabsiyada loo taxaabay ayaa loo tarxiilay dalka Soomaaliya kadib markii la ogaaday in waddankani ay ku joogaan sifo sharci dara ah. Dalka Masar waxaa ku nool in ka badan 5,000 oo Soomaali ah oo u badan qaxooti iyo arday. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo anigoo idinla wadaagi doonaa natiijooyinkii ugu dambeeyey ee horyaalada qaaradda yurub. Marka hore aan ku hormaro ciyaarta loo yaqaano american footballka oo heerkii semifinalka soo gaartay islamarkaasina habeenkii xalay ahaa 4 kooxood ay isu soo hartay kala badiyeen iyadoo 2 kooxood ay usoo gudubtay ciyaarta weyn ee caanka ee loo yaqaano super bowlka kaasi oo koobka NFL-ka lagu kala qaato. Koobkaasi oo sanadkan lagu qabanayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa kooxda reer Minnesota ee Vikings waxa ay ku taamaysay in ciyaartaasi kama dambeynta u soo gudubto. Hase ahaatee kulankii xalay ee la ciyaartay kooxda Philadelphia Eagles guuldarro baan ayaa ka raacday oo kulankii kan ka horreeyay mucjisadii ay ku soo baxday iyo kulankii loogu magacdaray Minneapolis Miracle. Mucjisadii Minneapolis ayaan suuragelin inay ciyaarta Super Bowlka u soo gudubto. Philadelphia ayaa ku durdurisay oo Minnesota 7 dhibcood oo kaliya ayay dhalashay weliba touchdownta iyada la hormartay. Hase ahaatee 38 ayaa dusha loo saaray waxaana wiilashii reer Minnesota ay kasoo noqonayaan haatan magaalada Philadelphia iyagoo aan rajo galahayn ciyaarta Super Bowlka oo garoonkooda lagu qabanayo in ay u soo gudbaan. Taariikhda ciyaarta American footballka loo yaqaano weli ma dhicin koox gurigeeda koobka lagu qabanayo inay ciyaarta Super Bowlka u soo gudubto. Taasina isma bedelin habeenkii xalay ahaa oo Minnesota sidaasi ayay ku hartay. Kooxda New England Patriots oo iyadu koobkan muddo badan ku guuleysanaysay isla markaasina kii kan ka horreeyayba haysata oo koobka difaacanaysa ayaa Jacksonville Jaguars oo kooxda layaabka sanadkan ahayd isla markaasina habeenkii xalay ahaa kubad wanaagsan soo madhigtay u awood sheegatay oo 24-20 kaga badisay. Dariiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ayaana guusha kooxda u suurageliyey kuwa arbaaga ninka kubadda u qaybiya New England ee la yiraahdo Tom Brady oo la sheegay inuu yahay kii ugu wanaagsanaa kubad qaybaha ciyaarta American footballka ee abid garoomada soo gala. Waxa uu suurageliyey inay kooxdiisu badiso isla markaasina ay koobka kama dambeysta ee Super Bowlka oo Minnesota lagu qabanayo sidaan sheegay ay u soo gudbaan. Waxaa fuudays gelin doona New England Patriots iyo Philadelphia Eagles waxayna ku kulmi doonaan halkan aan kasoo warramayo ee magaalada Minneapolis bisha February. Haatanna dhegeystayaal, haddii aan dulmaro kulamadii ugu dambeeyey ee qaaradda Yurub horyaaladooda, kooxda kubadda cagta ee Southampton iyo habeenkii xalay ahaa Tottenham Hotspur waxay la gashay Barejo 1-0 ayayna ku kala tageen Talyaaniga allaana iyo Napoli oo kuma helaya badirqiya allaana ayaa laga badiyay Napoli ayaa ku guuleysatay Bologna 3-2 Benevento ayaa ku dhufatay Hellas Verona 3-2 Crotone ayaa kaga badisay Lazio ayaa ku faajafaajootay Kiev Verona oo 5-1 ku dharbaxday Sampdoria Fiorentina ayaa awood u sheegatay oo 3-1 ayaa kaga badisay halka Sassuolo iyo Torino kulanada goys kaga hor imaadeen 1-1 ku kala tageen 3-2 Udinese iyo Spal ayaa ku kala baxay Cagliari oo gurigeeda ku ciyaareysa goolna la hormartay ayaa AC Milan ka badisay oo AC Milan ayaa 2-1 guusha ku raacday ciyaartan waxaa calaamada guduudan loo taagay laba ciyaartoy oo u kala ciyaaraya labada kooxood ciyaaryahan Rodriguez oo ciyaaraya kooxda AC Milan iyo ciyaaryahan Nicolò Brella oo u dheelaya kooxda kubadda cagta ee Cagliari taas ahaatay kulankii la yaabku waxa habeenkii xalay ahaa dhexmaray labada kooxood ee Inter iyo Roma ciyaartani oo ka dhacday garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano Inter ay la wadaagto AC ayayna ciyaartaasi kooxda Inter gool ay la hormartay gool lagala hormaray oo Al Sharawi ciyaaryahankii bari AC Milan u ciyaari jiray uu dhaliyay kooxda Roma taas ahaatay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ciyaaryahan Matias Pacino ayaa goolka barbarada u keenay kooxda Roma Spain Barcelona ayaa awoodeeda la kala baxay soo shan iyo eber Real Betis ku dhufatay Messi iyo Suarez min laba ayay dhaliyeen Real Madridna 7 iyo hal waxay ku qabatay kooxda Deportivo La Coruña Gareth Bale iyo Cristiano Ronaldo ayaa iyaguna min laba gool ciyaartaasi dhaliyay dhegeystayaal xubinta ciyaaruhuna waa nagay taatan ee kulan dambe waa Mascad Doidila sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinayay ciyaaraha falastiin dhinaca heesaha maxaad noo haysaa
sahra waxaa noo soo qabanayaa codka macaan ee fanaanada qadra daahire
si macaane khadra dahre ciiga ayaan idinku dhaafaynaa intaan mar kale kulmayno oo Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahra Ciidla Muuro idin kaga tagaya sida iyo subax wanaagsan.
Oh, ايه